թե ես առեց։ Սիգարը մնաց չվառված, և նա շարունակում էր քայլել ետ ու առաջ, իր արժանապատվության և իր կենսաբաղձության միջև երկպառակված։ Անտանելի է, երբ դանդաղորեն դուրս են մղում քեզ կյանքից, և այլևս սեփական խոսք ասելու իրավունք էլ չունես։ Անտանելի է, երբ շարունակում ես ապրել, իսկ քո կամքը իրենց ձեռքն են վերցրել ուրիշները, որոնք ձգտում են քեզ գետնին հավասարեցնել իրենց խնամքով ու սիրով։ Անտանելի է։ Մեծ Ջոլյոնը որոշեց իմանալ, ինչ ազդեցություն կգործի Այրինի վրա, եթե ասի նրան ճշմարտությունը։ Այն ճշմարտությունը, թե իր համար ավելի ցանկալի է նրան տեսնել, քան պարզապես իր գոյությունը քարշ տալ։ Նստեց իր հնամենի գրասեղանի առաջ ու վերցրեց գրիչը, բայց չկարողացավ գրել։ Մի տեսակ վրդովեցուցիչ էր այն, որ ինքը պետք է աղաչի նրան այսպես, աղաչի, որ նա հորեղբայր Ջոլյոնի աչքերը ջերմացնի իր գեղեցկությամբ։ Ծերունական թուլամտություն խոստովանելու նման մի բան կլիներ դա։ Չէ, պարզապես չի կարող։ Եվ դրա փոխարեն այսպես գրեց. Հույս ունեի, թե հին վերքերի հիշատակը չպետք է խոչընդոտ դառնա այն բանի առջև, որ հաճույք և օգուտ է ինձ և իմ թոռնիկի համար։ Բայց ձեր մարդիկ սովորում են հրաժարվել իրենց կմահաճույքներից, ուրիշ ճար չկա, նույնիսկ ապրելու կմահաճույքից պետք է հրաժարվել վաղ թե ուշ, և գուցե որքան շուտ, այնքան լավ։ Բարևներով, Ջոլյոն Ֆորսայթ։ «Դառն է», մտածեց նա, «բայց ուրիշ կերպ չեմ կարող, հոգնել եմ». Կնքեց ծրարը, երեկոյան փոստի համար գցեց նամակատուփի մեջ, և լսելով ընկնելը տուփի հատակին, մտածեց. «Ահա, վերջացան իմ բոլոր հույսերը». Երեկոյան ճաշից հետո, որին հազիվ ձեռք տվեց, կես թողնելով նաև սիգարը, որովհետև ծխելու ծիրտն էր խառնում, նա շատ դանդաղ վեր բարձրացավ ու կամացուկ մտավ մանկական ննջասենյակը, նստեց պատուհանի մոտ։ Գիշերալամպն էր վառվում, և հազիվ երևում էր Հոլիի դեմքը, մի ձեռքն այդի տակ դրած, մի մայիսյան բզեզ տզզում էր այն բարակ թղթի մեջ, որով խցանել էին բուխարու կրակարանը, իսկ ձիերից մեկը անհանգիստ դոփում էր ոտքը հեռվիա խորում։ «Քնել այդ երեխայի նման»։ Նա մի արանք բացեց փայտե արևկալի վրա, մի քիչ հեռացնելով երկու ձողի կիրարից, և դուրս նայեց։ Լուսինն էր ծագում արնակարմիր, երբեք այդքան կարմիր լուսին չէր տեսել, անտառներն ու դաշտերն էլ քուն էին մտնում այնտեղ, դրսում, ամառային օրվա վերջին մարմարում լույսի տակ, և գեղեցկությունը շրջում էր ուրվականի նման։ «Ես երկար կյանք եմ ապրել», մտածեց նա, «համարյա ամեն ինչի լավագույնն եմ ունեցել». «Չէ, ապերախտ մարդ եմ ես, այնքան գեղեցկություն եմ տեսել իմ կյանքում. Խեղճ Բոսինին ասել է, որ ես գեղեցկության զգացում ունեմ. Այսօր լուսնի բծերը շատ նման են մարդու դեմքի». Մի ցայգաթի թեր անցավ, ահա մի հատ էլ նորից, մոխրագույնով տիկիններ, աչքերը փակեց։ Նրան պաշարեց այն զգացումը, թե այլևս երբեք չի բանալու դրանք, հանձնվեց այդ զգացման, հանձնվեց սուզվող թուլության, հետո սարսռաց հանկարծ, և ուշ տալով բարձրացրեց կոպերը։ «Մի վատ բան է կատարվում իր մեջ, անկասկած շատ վատ բան. պետք է բժշկին դիմի վերջի վերջո, հիմա այլևս միևնույնն է». Լուսնի լույսն արդեն թափանցած կլինի այդ բուրակի մեջ, ստվերներ կան հիմա այնտեղ, և այդ ստվերներն են միայն, որ արթուն են, ոչ թռչուն, ոչ կենդանի, ոչ ծաղիկներ, ոչ միջատներ, ստվերներ միայն, որ շարժվում են, մոխրագույնով տիկիններ։ Անցնում են այն ընկած ծառի վրայով, շշնջում են իրար հետ։ Այրինն ու Բոսինին, տարօրինակ միտք, ու գորտերն էլ են շշնջում, ու մանր մժեղները։ Ինչպես է տկտկում ժամացույցն այստեղ, սենյակում։ Ամեն ինչ խորհրդավոր է ու երկյուղալի։ Այնտեղ դրսում, այդ կարմիր լուսնի լույսի տակ, և այստեղ էլ ներսում, փոքրիկ գիշերալամպի հանդարտ լույսով, ժամացույցի անդադրում տկտկոցով ու դայակի տնազգեստն էլ կախված է ահա այնտեղ, երկար, կանացի կերպարանքի նման, մոխրագույնով տիկին։ Եվ շատ տարօրինակ մի միտք տիրեց նրան. Գոյություն ունի Այրինը իսկապես։ Երբևիցե եկել է նա իրոք, թե նա պարզապես արտացոլումն էր այն ամբողջ գեղեցկության, որ ինքը սիրել է կյանքում, և որից պետք է հեռանա շուտով։ Մանուշակա մոխրագույն ոգի է նա, մուգ աչքերով ու սաթագույն մազերով, որ հայտնվում է արևածագին ու լուսնի լույսին, և մարմնանում այն ջերմաշունչ ժամին, երբ զանգակածաղիկներն են կապույտին տալիս։ Ինչ է նա, ով է նա, գոյություն ունի նա արդյոք։ Մեծ ջոլյոնը վեր կացավ և մի րոպե կանգնեց, բռնելով լուսամուտի գոգից, որպեսզի վերագտնի իրականության զգացողությունը։ Հետո սկսեց դեպի դուռը քայլել մատների վրա։ Մի պահ կանգ առավ մահճակալի ոտնակողմը, և հոլին կարծես զգալով նրա հայացքը, շարժվեց, հառաչեց ու ավելի կծկվեց անկողնում, ասես պաշտպանվելով։ Մեծ ջոլյոնը շարունակեց քայլել մատների վրա, և դուրս եկավ պատշգամբ, ուր մութ էր։ Հասնելով իր սենյակ, անմիջապես հանվեց ու գիշերանոցով կանգնեց հայելու առաջ։ Խրտվի լակ, փոս ընկած քունքերով, բարակ սրունքներով։ Աչքերն ընդդիմացան իր սեփական պատկերին, և հպարտություն երևաց դեմքի վրա։ Բոլորը, 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 մինչև իսկ իր արտացոլումը հայելու մեջ, խոսքը մեկ են արել զգետնելու իրեն, բայց ինքը չի տապալվել։ Ոչ, դեռ ոչ։ Նա անկողին մտավ և երկար ժամանակ պառկեց առանց քնելու, ջանալով հաշտվել ու խաղաղվել, որովհետև խորապես գիտակցում էր, թե տվայտանքն ու հիասթափությունը շատ վատ են իր համար։ Առավոտյան զարթնեց այնքան հոգնած և ուժասպառ, որ կանչել տվեց բժշկին։ Քննելուց հետո երեսը մի թիս կախեց բժիշկը և պատվիրեց անկողնում մնալ ու ծխելը թողնել։ Դա մի մեծ զրկանք չէր, անկողնից վեր կենալու ոչ մի պատճառ չկար, իր ծխախոտն էլ միշտ համը կորցնում էր, երբ հիվանդ էր զգում իրեն։ Առավոտյան ժամերն ալարկոտ անցկացրեց, արևկալներն իջեցրած, կիսամութ սենյակում, դարձնելով ու դարձնելով Թայմսի էջերը, շատ քիչ կարդալով, իսկ Բալթազարը պառկել էր մահճակալի մոտ։ Կեսօրվա նախաճաշի հետ մի հեռագիր բերեցին, այսպիսի բովանդակությամբ. «Ձեր նամակը ստացա, գալիս եմ, այսօր կլինեմ ձեզ մոտ 4:30, Այրին»։ Գալիս է վերջապես, ուրեմն նա կա, գոյություն ունի, և ինքը չի լքված, գալիս է»։ Մի ջերմ հոսանք անցավ ամբողջ մարմնով, տաքություն եկավ այտերին ու ճակատին։ Խմեց ապուրը և մատուցարան սեղանիկը մի կողմ հրեց։ Մնաց շատ հանգիստ պառկած, մինչև որ հավաքեցին նախաճաշի պարագաները և մենակ թողեցին իրեն։ Բայց մերթ ընդ մերթ նրա աչքերը պսպղում էին։ «Գալիս է»։ Սիրտը արագ էր խփում։ Հետո կարծես բոլորովին դադարում էր բաբախել։ Ժամը երեքին վեր կացավ ու հագնվեց խնամքով, լուրումունջ։ Հոլին ու մադմուազելը դասասենյակում կլինեն հիմա, իսկ ծառաներն էլ հավանաբար քնած կլինեն իրենց ճաշից հետո։ Նա զգույշ բացեց իր սենյակի դուռը և իջավ ներքև։ Նախասրահում Բալթազարը մենակ պարկել էր, և մեծ ջոլյոնը Շան հետ միասին անցավ իր աշխատասենյակը, որտեղից էլ դուրս եկավ հետ միջորեի տոթակես արևի տակ։ Ուզում էր գնալ և պուրակում դիմավորել այրինին, բայց անմիջապես զգաց, որ այս շոքին չի կարող, և նստեց կաղնու տակ, ճոճքի մոտ, և Բալթազարն էլ, որ նույնպես նեղվում էր շոքից, պառկեց նրա ոտքերի առաջ։ Ժպտուն նստել էր մեծ ջոլյոնը, ուրախության ռոպեների ինչպիսի խրախճանք, ինչպես են բզզում միջատները, և ինչպես են աղավնիները գվգվում, սքանչելի։ Ու երջանիկ է ինքը, երջանիկ, ավազի հետ խաղացող տղայի նման։ Ավազի? Թող այդպես լինի։ Գալիս է նա, չի լքել իրեն, հիմա ունի ամեն ինչ, որ ուզում է կյանքից, միայն թե մի քիչ ավելի բացվեր շունչը, և թեթևանար այս ծանրությունը կրծքում, ահա այստեղ։ Երբ նա հայտնվի ձարխոտի թփուտներից, ինքը կտեսնի, թե ինչպես է նա մոտենում, հազիվ նկատելի օրորվելով։ Մանուշակա մոխրագույն մի կերպարանք, որ անցնում է մարգագետնով, երիցուկների, կաթնուկների ու կարմրապսակ հարսնուկների միջով։ Ինքը չի շարժվի տեղից, բայց նա կմոտենա իրեն ու կժպտա. «Սիրելի հորեղբայր Ջոլյոն, ներեցեք ինձ», և կնստի ճոճքի մեջ, իսկ ինքը կնայի նրան ու կասի, թե այնքան էլ լավ չէր զգում իրեն, բայց հիմա շատ լավ է արդեն, և այս շունը նրա ձեռքը կլիզի։ Այս շունը գիտի, որ իր տերը սիրում է նրան, այս շունը լավ շուն է։ Թանձր է ստվերը ծառի տակ, արևը չի հասնում իրեն, բայց այնպես պայծառ լուսավորել է մնացյալ աշխարհը իր շուրջ, որ ինքը տեսնում է, ահա, Էպսմի ձիարշավարանն այնտեղ, շատ հեռու, տեսնում է կովերին, որ արածում են արգույթի դաշտում, քշելով ճանճերն իրենց բոչերով։ Լորենիների ու փաղանգամուշկի բուրմունք եկավ։ Ահա թե ինչու մեղուների բզյունն է բռնել չորս բոլոր։ Հուզված են նրանք ու զվարթ, ինչպես իր սիրտն էլ զվարթ է և հուզված, ու զառանցուն են, զառանցուն, մեղրով ու երջանկությամբ արբշիռ, ինչպես իր սիրտն էլ արբշիռ է ու զառանցուն։ Ամառ ոսկեշող, ոսկեշող, այսպես են կարծես ասում նրանք, խոշոր մեղուներ, հստիկ մեղուներ, ու ճանճերն էլ միասին։ Գոմի ժամացույցն արդեն չորսը խփեց։ Կես ժամից նա կլինի այստեղ։ Ինքը մի փոքր կմրափի հիմա, որովհետև այնքան քիչ է քնել վերջերս, և հետո կզարթնի թարմացած, ընդունելու համար նրան, ընդունելու երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը, որ արևաշող մարգագետնով գալու է դեպի իրեն, մոխրագույնով տիկինը։ Եվ խոր հենվելով բասկաթոռի թիկնակին, նա աչքերը փակեց։ Մեղմաշունչ զեփյուռի հետ, օդի մեջ սահելով, տատասկափուշի մի խատուտիկ եկավ ու ընկավ նրա բեղին, որ ավելի սպիտակ էր, քան դրա մազմզուկը։ Նա չիմացավ, բայց բեղի մեջ բռնված խատուտիկը երերաց նրա շնչից։ Արևի մի շող թափանցեց տերևների միջով ու ընկավ նրա կոշիկին։ Մի պիծակ իջավ, թարեց ծղոտե գլխարկի գագաթին, և սկսեց պտտվել այնտեղ, և մրափի անուշ ալիքը բարձրացավ, հասավ մինչև ուղեղն այդ գլխարկի տակ, ու գլուխը թեքվեց առաջ, հանգչեց կրծքի վրա։ Ամառ ոսկեշող, ոսկեշող, Այսպես էր ասում բզյունը չորս կողմից։ Գոմի ժամացույցը քարոր տանց խփեց։ Բալթազարը ձգվեց ու նայեց տիրոջը։ Խատուտիկն այլևս չէր շարժվում։ Շունն իր ծնոտը դրեց արևաշող ոտքի վրա։ Չշարժվեց ոտքը։ Շունն արագ ետ քաշեց ծնոտը և վեր կացավ։ Ցատկեց մեծ ջոլյոնի գիրկը։ Նրա դեմքին նայեց։ Վնգստաց։ Հետո վար ցատկեց նորից։ Նստեց ետևի թաթերին, հայացքը դեպի վեր։ Ու հանկարծ մի երկար, երկար ոռնոց արձակեց։ Բայց խատուտիկն անշարժ էր մահվան նման, նրա ծեր տիրոջ դեմքի նման։ Ամառ ոսկեշող, 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 անձայն քայլերը խոտի վրա։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։